qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida ro'y bergan ommaviy tartibsizliklar sabab fuqarolar va tadbirkorlarning mol-mulklari davlat va ijtimoiy infratuzilma obyektlariga 3 milliard 147 million so'm zarar yetkazildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yil 16 iyul holatiga ko'ra Bosh prokuratura tergov tezkor guruhi tomonidan o'tkazilgan tergov harakatlari doirasida hodisa yuz bergan hududlar va joylar ekspert va mutaxassislar ishtirokida to'liq ko'zdan kechirilib, ishga aloqador bo'lish mumkin bo'lgan 550 tan ortiq ashyo va narsalar rasmiylashtirib olindi. Yetkazilgan zararning haqiqiy miqdorini aniqlashga qaratilgan choralar ko'rilib, hozirga qadar fuqarolar va tadbirkorlarning mol-mulklari davlat va ijtimoiy infratuzilma obyektlariga 3 milliard 147 million so'm zarar yetkazilganligi aniqlandi. Jinoyat sodir etgan shaxslarni fosh etishga qaratilgan tadbirlar doirasida gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, belgilangan tartibda ushlangan fuqarolarning himoya huquqi advokat orqali amalga oshirilishi to'liq ta'minlangan. Ularning ushlanganligi va qamoqqa olinganligi hamda saqlanayotgan joyi haqida yaqin qarindoshlariga belgilangan tartibda xabar berilgan. Shamsuddinovning so'zlariga ko'ra, saqlash joylarida qonunda nazarda tutilgan barcha sharoitlar to'la ta'minlangan. Ushlanganlarning sog'lig'i va saqlash sharoitlari bo'yicha e'tirozlari mavjud emas. Hayot Shamsuddinov tergovning shaffofligini ta'minlash uchun ommaviy axborot vositalarida tergovning borishi va natijalari haqida ma'lumotlar taqdim etilishi yo'lga qo'yilganini ta'kidlab, ba'zi xorijiy ijtimoiy tarmoqlarda voqeada ishtirok etgan ayrim fuqarolar bedarak yo'qolganligi haqida mutlaqo asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan fake xabarlar tarqatilayotganini qo'shimcha qildi. Vaholanki, tarmoqlarda tarqatilgan ro'yxatda ko'rsatilgan bir qism fuqarolar o'z yashash uyida ekanliklari, bir qismi Qoraqalpog'iston hududidan chetga chiqib ketganliklari, ayrimlari esa umuman mavjud bo'lmagan shaxslar ekanligi aniqlandi. Shunday bo'lsa-da, bu holat ham Bosh prokuratura tezkor tergov guruhi tomonidan nazoratga olindi va hozirgi vaqtda yana bir bor chuqur o'rganib chiqilmoqda, deydi u. Bosh prokuratura vakili Qoraqalpog'istonda ro'y bergan voqea hodisalar yuzasidan biron bir ma'lumotga yoki ishga aloqador ashyolarga ega bo'lgan fuqarolardan ularni tergov tezkor guruhiga taqdim etishni so'ragan. Zotan tergovni xolisona va qonuniy amalga oshirishda sizning ko'magingiz va hamkorligingiz ham muhimdir. Bosh prokuratura tergov tezkor guruhi siz bilan qonun doirasida yaqin hamkorlik o'rnatishga tayyorligini ma'lum qilamiz, deya so'zini yakunlagan Shamsuddinov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.